Welcome to the Investania Podcast. Learn how salarymen invest and balance a happy life. Now, here's your host, a man who believes every salaryman can be happy, healthy, and wealthy, Coach Champ.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Investania Podcast เล่าเรื่องลงทุนให้ง่ายยังกับดีดนิ้วคุณอยู่กับผมโค้ชแชมป์ทัชชิยพงษ์ดำเนินธรรมเจ้าของ Facebook Fanpage Investania ครับวันนี้ EP ที่242แล้วนะครับจะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่าความคุ้มค่าในการเทรดหุ้นนะครับก็เป็นหนึ่งในคำถามนะที่มาจากกลุ่ม LINE นะครับ Open Chat นะครับชื่อมือใหม่หัดเล่นหุ้น by Coach Champ นะครับก็ตอนนี้มีอยู่3ห้องนะรวมๆกันประมาณ10,000กว่าคนนะครับก็มีห้องหนึ่งถามมาเรื่องเกี่ยวกับการเทรดหุ้นเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเพราะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับการเทรดหุ้นคือการมองหุ้นเป็นสินค้าชนิดนึงนะเราอาจจะซื้อสินค้าชนิดนี้มาในราคาที่ถูกแล้วไปขายในราคาที่แพงหรือซื้อสินค้าชนิดนี้มาในราคาที่จริงๆแล้วก็แพงแล้วแต่ว่ามันยังอยู่ในกระแสแปลว่าอาจจะมีคนมาซื้อที่ราคาแพงกว่าได้ในช่วงสั้นๆนะมันเลยทำให้เราทำกำไรในช่วงสั้นๆได้ทีนี้การเทรดเนี่ยมันต้องมีการวางแผนนะครับต้องมีการวางแผนเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนที่คิดจะเป็นเทรดเดอร์นะครับลักที่จะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยต้องหาความรู้เลยครับเพราะว่าไม่งั้นมันกลายเป็นการพนันไม่ได้เลยทีเดียวนะเพราะถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ไม่รู้ว่าจะซื้อหุ้นตัวนี้ไอ้ที่เรามองมาเป็นสินค้าเนี่ยที่ราคาเท่าไหร่อย่างแรกอย่างที่สองคือแล้วมันอยู่ในกระแสหรือเปล่าวะจะมีคนไปซื้อในราคาที่แพงกว่าที่เราซื้อไหมถ้าไม่ใช่ก็เจ๊งไงก็ซื้อมาแพงมากแล้วขายไม่ได้ก็ติดดอยนะครับทีนี้ความคุ้มค่าในการเทรดเนี่ยสำหรับผมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะซื้อหุ้นตัวนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับแม้ว่าเราจะมีความรู้ทางด้านเทคนิคแล้วนะครับสมมติไปเรียนมาแล้วรู้เรื่องแนวรับแนวต้านเทรนด์ไลน์อินดิเคเตอร์ต่างๆ MACD Store RSI นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เริ่มมีความรู้แล้วนะครับเฮ้ยเนี่ยจุดนี้น่าซื้อนะจุดนี้ถ้าพลาดขายขาดทุนคัทลอสซึ่งใครจะเทรดหุ้นนะครับท่องไว้เลยถ้าคุณไม่คิดจะคัทลอสไม่ได้วางแผนไว้อย่าเพิ่งเทรดนะครับเพราะมันมีโอกาสผิดได้ทั้งนั้นครับมันไม่มีทางที่แบบเราซื้อแล้วจะถูกตลอดแต่เราต้องจำกัดความเสี่ยงไว้อยู่ในจุดที่พอเหมาะพอเจาะนะครับจุดที่โอเคไม่ได้เจ็บตัวมากซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะเล่าให้ฟังใน EP ถัดๆไปนะครับแม้ว่าเราจะรู้ทั้งจุดซื้อจุดขายตามแนวรับแนวต้านอะไรกันเป็นอย่างดีนะครับหรือตามเทรนด์ไลน์หรือตามอินดิเคเตอร์เป็นอย่างดีแล้วก็ตามนะครับความคุ้มค่าในการเทรดก็ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เราควรจะต้องตรวจสอบก่อนที่จะลงมือเทรดหุ้นตัวนั้นนะครับแล้วมาดูยังไงว่าไอ้ความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่ามันแปลว่าเราคุ้มที่จะเสี่ยงไหมการที่คุ้มที่จะเสี่ยงแปลว่าโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียเพราะถ้าโอกาสมากเท่ากับโอกาสไม่ใช่โอกาสที่จะได้มีโอกาสเท่ากับโอกาสที่จะผิดพลาดอันนี้ก็การพนันใช่ป่ะคือลุ้นไง50-50ถูกกับผิดใกล้เคียงกันแบบนี้เราไม่เทรดเพราะเราไม่ได้เล่นการพนันนะครับเราลงทุนเราวางแผนเรามีความรู้เพื่อที่จะทำให้ความน่าจะเป็นมันเข้าข้างเราก่อนเราถึงจะเริ่มลงมือและวางเงินลงไปในการลงทุนไปซื้อหุ้นหรือมองว่ามันเป็นของเนี่ยเพื่อรอเอามาขายต่อนะครับทีนี้แบบไหนเรียกว่าคุ้มสมมุติเรามีความรู้เรื่องนู่นนี่นั่นแล้วนะครับละไว้ในฐานที่เราใจใครยังไม่มีความรู้อาจจะต้องไปเติมความรู้เรื่องนี้นะครับไปอ่านหนังสือได้เดี๋ยวนี้มีเยอะมีคอร์สออนไลน์ผมก็มีเปิดคอร์สเทรดออนไลน์อยู่นะครับสนใจก็ทักแอดมินไปได้เลยที่ LINE ID @coachchamp มีตัวแอดอยู่ข้างหน้าด้วยทีนี้ก่อนที่เราจะมาวัดความคุ้มค่าเนี่ยสมมุติครับเรามีความรู้เรื่องเทรดระดับนึงแล้วเราจะเห็นว่าจุดที่เราซื้อกับเป้าหมายของเราที่เราจะไปขายนะครับเป็นกี่บาทนะฮะจุดที่เราซื้อกับถ้าหุ้นตัวนี้ผิดทางเนี่ยมันจะลงไปกี่บาทซึ่งไอ้ลงกับขึ้นเนี่ยเอาอาจจะดูง่ายๆเลยอ่ะเอาเรียกว่าแนวรับแนวต้านเลยละกันบางคนอาจจะใช้สูตรนู่นนี่นั่นอ่ะอาจจะมี ATR คูณนู่นนี่นั่นดู RSI ตรงนี้ดูเทรนด์ไลน์ตรงนั้นเอาช่างมันสรุปเอาแบบง่ายๆสมมติดูแค่แนวรับแนวต้านจุดที่ซื้อเนี่ยราคามีโอกาสขึ้นไปถึงแนวต้านแนวต้านคือเพดานนะฮะกระโดดขึ้นไปหัวชนเพดานนี่คือแนวต้านนะแนวรับคือพื้นนะพอกระโดดขึ้นไปลงมาก็เหยียบพื้นก็มีคนรับไว้ทีนี้จุดที่เราซื้อเนี่ยถ้าห่างกับเป้ามากๆนะครับก็ดีแปลว่าเรามีโอกาสรันทำกำไรได้เยอะบาทนะได้เยอะบาทก็โคตรดีนะโอกาสที่หุ้นจะลงต่อมีน้อยนะคือความเสี่ยงในด้านที่เราจะคัดลอสเนี่ยมันมีต่ำลงไปนิดเดียวเจอแนวต้านแล้วนะเราเสี่ยงน้อยเอา2ตัวนี้แหละครับมาคิดความคุ้มค่านะครับสมมุติว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้ที่10บาทครับเราเห็นว่าโอ้มันน่าจะไปได้12บาทนะ12บาทเราเห็นแนวต้านข้างบนแถวๆ12บาทซึ่งวิธีการตีแนวต้านเสิร์ชดูได้นะครับผมมีเล่าให้ฟังไว้ในพอดแคสต์นี้เช่นกันครับสมมุติเห็นแล้วว่าแนวต้านอยู่12บาทเราซื้อที่10บาทครับแปลว่าเรามีโอกาสที่จะทำกำไรสัก2บาทราคาจะขึ้นไปได้2บาทแนวรับอยู่ข้างล่างอยู่ที่9บาทแปลว่าลงมา1บาทถูกไหมแบบนี้ครับความคุ้มค่าคือถ้าได้เราจะได้2บาทถ้าผิดทางเราจะเสีย1บาทโหแบบนี้2เท่าตัว2เท่าตัวแปลว่าดีงามดีงามยังไงครับสมมุติถ้าเราเทรด10ครั้งนะครับด้วยอัตราส่วนความคุ้มค่า2เท่าตัวนะแปลว่าอะไรครับเราเทรด10ครั้งนะเราผิดกี่ครั้งเราผิด5ครั้งสมมติผิดครึ่งๆเลยไม่รู้ไปเรียนสำนักไหนมาว่าเทรดเราผิดครึ่งๆซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะเวลาผิดเราเสีย1ถูกไหม1บาทแปลว่าผิด5ครั้งเราก็คัทลอสก็โดนไป5บาทขาดทุนครั้งละบาท5ครั้ง5บาทแต่5ครั้งที่เหลือครับเราถูกไงถูกครึ่งๆแต่เวลาถูกเราถูกทีละเราได้กำไร2บาท5ครั้งเราได้กำไร10บาทครับเราขาดทุน5บาทแปลว่าเรากำไร5บาททุกๆการเทรด10ครั้งถ้าแผนความคุ้มค่าของเราเนี่ยมันเท่ากับ2นะแบบที่เราไม่ได้ไบแอดเว้ยไม่ได้แบบว่าพอซื้อเสร็จมองขึ้นไปเลยโอ้ยมันต้องโตขึ้นไปมากกว่าไอ้นี่2เท่าไอ้จุดคัทลอส2เท่าถึงจะโอเคไม่ได้มันต้องดูความน่าจะเป็นความเหมาะสมดูข้อมูลในอดีตแนวรับแนวต้านนู่นนี่นั่นว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าแต่ถ้าใช่แบบนี้แปลว่าถ้าถูกครึ่งผิดครึ่งเรากำไร5บาททุกๆการเทรด10ครั้งทีนี้สมมุติแย่หน่อยผิด6ครั้งฮะครั้งละ1บาทนะเราคัดลอสครั้งละบาทผิด6ครั้งเราเสียไป6บาทครับถูก4ครั้ง4ครั้งเนี่ยเรากำไรครั้งละ2บาทครับนะฮะจาก10ครั้งนะฮะผิด6นะกำไรครั้งละ2บาท4ครั้งเราได้8บาทครับแปลว่าเวลาได้8ไว้เวลาผิดเสียเราเสีย6ฮะแปลว่าทุกๆ10ครั้งที่เราเทรดถ้าเราผิด6ครั้งถูก4ครั้งผิด6ครั้งถูก4ครั้งแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็กำไรครั้งละ2บาทครับก็ยังกำไร เห็นไหมครับ ว่าความคุ้มค่าเนี่ยเป็น1ในปัจจัยที่สำคัญเหมือนกันในทางกลับกันครับสมมติถ้าเราซื้อหุ้นที่ราคา10บาทครับแต่เราเห็นว่าโหขึ้นไปถึงแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 10.5 บาทขึ้นไป50สตางค์เองแต่แนวรับข้างล่างอ่ะอยู่ที่9บาทเนี่ยเสียบาทนึงนะแบบเนี้ยแม้ว่าจุดซื้อเหมือนจะดีจากกราฟจากนู่นนี่นั่นโหเหมือนจะดีป่ะแต่เวลาได้มันได้50ตังค์อ่ะแต่หันลงไปมองเวลาเสียมันเสียบาทนึงครับแบบเนี้ยคุณถูก5ครั้งคุณเพิ่งได้2บาท50นะคุณผิด5ครั้งคุณเสีย5บาทละทุกๆ10ครั้งคุณจะติดลบ2บาท50ตลอดนะฮะซึ่งหลายคนก็อาจจะลืมคิดเรื่องนี้ไงแล้วก็แบบอะไรวะเทรดก็ไม่ได้แบบแย่นี่หว่าก็ถูก5ผิด5ทำไมไม่เท่าทุนวะนึกออกมั้ยหรือแบบถูก6อ่ะได้50ตังค์6ครั้งได้3บาทนะผิด4เสียครั้งละบาท4ครั้ง4บาทนะ4บาทลบ3บาทก็ยังขาดทุนบาทนึงอยู่เลยอ่ะทุกๆการเทรด10ครั้งนะครับนี่ถึงบอกว่ามันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ควรจะเอาไปประกอบหลังจากที่เราหาจุดซื้อจุดขายอะไรแล้วเนี่ยถ้ามันไม่คุ้มก็ไม่เทรดครับที่เหลือรักษาวินัยนะครับจุดซื้อให้ถูกต้องความคุ้มค่าโอเคราคาวิ่งไปถึงเป้าที่เราจะขายก็ขายหรืออาจจะแบ่งบางส่วนได้ราคาผิดพลาดถ้าเสียทีลงมาถึงจุดคัทลอสคัทลอสเลยครับเพราะอย่าลืมว่าสมมุตินะฮะถ้าความคุ้มค่าอยู่ที่2เนี่ยนะครับเราคัทลอสได้5ครั้งอ่ะ เราถูก5ครั้งเรายังกำไรอื้ออยู่เลยนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไร้ใจได้นะครับอย่างเวลาผมเทรดหุ้นนะผมไร้ใจเลยนะคือถึงเป้าก็ขายถึงจุดคัดก็คัดทิ้งเพราะถือว่าวางแผนมาดีแล้วดูความคุ้มค่ามาดีแล้วเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยทุกๆในการเทรด10ครั้งมันน่าจะกำไรนะครับและนี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้คนที่สนใจเทรดหุ้นอย่าลืมตรงนี้บางคนมัวแต่ดูกราฟเทคนิคนู่นนี่นั่นไม่ได้ดูความคุ้มค่าในการเทรดหุ้นเลยในแต่ละไม้ซึ่งจะทำให้เราเสียเปรียบครับเสียเปรียบก็โน้ตไว้นะครับส่วนใครที่สนใจคอร์สเทรดหุ้นง่ายๆอย่างมนุษย์เงินเดือนก็ทักแอดมินไปได้เลยที่ LINE ID @coachchamp นะครับก็จะมีเรื่องราวเคล็ดลับเทคนิคที่จะทำให้คุณเทรดหุ้นได้ดีขึ้นแบบมนุษย์เงินเดือนด้วยแปลว่าทำงานประจำอยู่ก็เทรดหุ้นได้แบบไม่รบกวนงานประจำนะครับหากใครถูกใจเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดรีวิวSubscribe และแชร์ให้เพื่อนที่ทำงานได้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับจะได้มีคนมาคุยเรื่องหุ้นเหมือนกันเป็นมาสเตอร์มายด์ซึ่งกันและกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Investania Podcast ครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
Thank you for listening. Don't forget to follow and chat with us on Facebook at Investania. Check the website for free stuff at investania.com.Tune in next week for another episode of the Investania Podcast.